S autoritami má problém od dětství. A ve škole ho doprovázeli ze strany kantorů samé stížnosti. Na zkoušky ze zpěvu přišel do půl těla. Častěji chodil v ruské uniformě, kterou mu kámoš koupil na Karlově mostě. Učit ho musela být radost. Dnes má natočených 5 filmů, je držitel Českého lva za režii. A pocit, že život není nic moc příjemného a že to všechno špatně dopadne, takže k čemu je vlastně to celé snažení, má v sobě pořád. Režisér s neustálým emočním pnutím, Radim Špaček, mým hostem, vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecín.
Osobnost Plus.
Tak než se dostaneme spolu k tomu emočnímu pnutí, tak se musím zeptat, letošní 30. výročí listopadu 89 je pro vás něco víc než výročí? Prostě výročí?
Tak já jsem to vlastně zažil, co by dospívající kluk v tom asi nejlepším věku, bylo mi 16, když se to strhlo, byl jsem ve třeťáku na konzervatoři, takže na umělecké škole, kde se to ještě všechno tak jako prožívalo možná víc, bylo to velmi blízko k Damu a k těm opravdu stávkujícím vysokoškolákům. Byla to naprostá euforie a nějak se to všechno sečetlo, nejenom teda vlastně vůbec ty společenské změny, ale i moje dospívání se tímto
završilo.
Umocnilo. Takže já na to období vzpomínám strašně rád a dokonce teďka s přáteli a s kolegy vlastně plánujeme dokument, který by mapoval 90. léta, takže už není to pro mě jenom výročí, na které si vzpomenu až někdy v tom listopadu, ale vlastně na to myslím tak nějak kontinuálně poslední dobou.
A to bude zajímavý dokument, který mapuje 90. léta. Myslíte politiku českou nebo veřejnost jako takovou, nebo co mapuje?
Původně ta nabídka od producenta Petra Kozy zněla tak, pojďme natočit dokument o 90. se zaměřením na tu tehdejší hudební scénu, hlavně teda českou, slovenskou, moravskou a trošku se nám to vymklo, už asi rok to připravujeme a původně z dokumentu se nám klube spíš takový jako hraný film, takový možná trošku mystifikační. O hudbu tam určitě půjde, ale právě půjde tam i o ty společenské změny, o tu deziluzi, o tu politiku, ale měl by tam vystoupit Allen Ginsberg, všichni legendární klubu Bunker, Radio 1 a tak dále. Takže jako mělo by to být opravdu ta esence toho pražského života tehdy.
Kdo zná vaše filmy, tak ví, že vy se politickým tématům vůbec nevyhýbáte. Naopak. Tak vzpomeňme třeba ten váš nejúspěšnější film Pouta, teď ten poslední, se jmenoval Zlatý podráž. To znamená, politika vždycky ty vaše filmy nějakým způsobem dotváří. Máte chuť o politice té současné točit taky?
No, chuť by byla, ale já jsem si vědomý toho, že je dost nebezpečný, když se ty látky zpracovávají jaksi jako bez nějakého odstupu. A závidím všem a hrozně držím palce všem, kteří do toho jdou a kteří se s těmi současnými látkami chtějí poprat. Jako například, nevím, Robert Sedláček, když natočil Rodina je základ státu, tak to si myslím, že byla hodně vlastně současná věc, která nějakým způsobem zrcadlila ty společenské hnutí. Ale já si nejsem jistý, jestli by se mi to povedlo, jestli bych v tom byl dobrý, prostě se na to trošku necítím. Takže kdyby mi tady jako přistála nějaká perfektní látka, o který bych si byl prosto jistý, tak bych do toho šel, ale zatím se mi to daří spíš přes ty trošku historičtější náměty zpracovávat.
Já jsem měla pocit, že komunismus vás svým způsobem fascinuje. Fascinuje?
Fascinuje asi samozřejmě, že jo, spíš možná i ten způsob, jakým zachází s lidmi, jak ti lidé se proti němu mnohdy marně snaží bojovat. Ono vlastně, i když si vezmeme tu normalizaci, kde se jakoby nic nedělo a všechno bylo takové šedivé a strnulé, tak i tam pod tím povrchem se děly jako vlastně šílené věci a ty lidi žili ty svoje osudy mnohdy velmi dobrodružně. pružně a zajímavě. Takže fascinuje mě ta doba, ano, samozřejmě, určitě. A to, že jsem kousek té doby zažil, tak taky ve mně něco rozdmýchává.
Ale právě proto, že jste jí zažil jen kousek, tak si můžete dovolit říct, že se jako by nic nedělo.
Vy víte, jak to myslím samozřejmě. Jako, je to přece jenom ta představa o těch 70. 80. letech je taková stnulejší. Že?
Jasně. Tak když porovnáváme samozřejmě s 48. a s 50. lety, tak to je nebe a dudy, to s váma souhlasím naprosto. Cítíte nějakou, a já připomenu, že mým hostem je režisér Radim Špaček, cítíte nějakou spojitost mezi tou dobou komunismu nebo komunismem tady v našich zemích jako takovým a současností?
No, občas v nějakém takovém pikantním detailu, když se třeba zjeví nějaký politik, který opravdu připomíná vizážím či chováním některé zjevy z minulosti. Ale ta současná situace je samozřejmě v mnoha ohledech jiná a každé srovnání jako by pokulhávalo. Co mě tak jako napadlo, kdybych chtěl charakterizovat tu dnešní dobu, tak si myslím, že by se dala popsat, jako že u nás vlastně zuří taková studená občanská válka. A už jenom když vyslovíme tohleto, velmi takové vlastně neutrální zhodnocení, tak nás může přenést někam zpátky klidně o nějakých 50 i víc let, kdy ta společnost byla jaksi rozdělená a ty mechanismy, které dejme tomu umožnili nástup komunismu, které umožnili to, že v těch 50. letech se děly ty strašné zvěrstva a umožnili ten vlastně krach toho, dejme tomu, socialismu s lidskou tváří v 68., tak ty mechanismy fungují vlastně stejně. Jsou to už jiní lidé, možná jejich potomci, ale to, že lidé selhávají, že se snaží zaplašit svoje svědomí a občas musí ohnout tu svoji páteř, tak to samozřejmě trvá pořád.
Mimochodem, nemůžu se nespomenout, tento týden jsme v Osobnosti Plus měli Jindřicha Vobořila, toho bývalého drogového koordinátora, protidrogového samozřejmě, který si myslí, že v tajných službách i u policie je poměrně značná část lidí, kteří mají nostalgii po době, kdy této zemi vládla policie STB. Vy si to myslíte také?
Asi takhle bych to paušálně neřekl. Myslím si, že to už bude i trošku jiná generace, ale já jsem, jak jste říkala na začátku, že mám problém s autoritami, což mě trošku překvapilo, protože to je, jako ano, říká se to a asi na tom něco bude. Ale je teda pravda, že když mě perlustruje nějaký příslušník policie a je na něm úplně evidentní, že by si strašně rád to zkusil si takhle zaperlustrovat někoho ještě v době, kdy to bylo daleko ta šikana jako snažší a vlastně legální, tak někdy si říkám, že takovýhle lidi ještě pořád existují. Ale jako, že bych jich znal nějak jako mraky, to ne.
No, vy jste se podivil, že jsem řekla, že máte problém s autoritami, ale to jste o sobě napráskal sám.
Určitě, jasně.
Musím říci. A
mě zajímalo, jak mě uvedete, protože bylo zajímavé, chtěl jsem vědět, co bude to první, to nejdůležitější, to hlavní. Jako,
s autoritami má problém. Tak. Nemohu se nezeptat, když váš otec 11 let byl na Hradě, nebo jak dlouho? Nebo 9?
Dva mandáty Václava Havla s tím, že on tam nastoupil vlastně někdy ještě před jeho zvolením českým prezidentem někdy v roce během roku 1992. Takže 10 let a něco.
Aha, počkejte, čili není pravda, že si ho sám Václav Havel vytáhnul z televize?
Je to pravda.
No. Jak se odstol na tom Hradě ještě dřív, než byl?
Ne, pardon, tak to opravdu nebylo na Hradě, než byl Václav Havel znovu zvolen českým prezidentem, tak úřadoval v koupelně na Rašínově nábřeží. tam seděl na vaně a třídil tam dopisy a poslouchal z vedlejší místnosti, jak se tam dohadujou nad Českou ústavou. A
já profesor, proč pracuji na vaně?
Ale nebyl profesorem, byl aspoň odborným asistentem na fildě.
Profesorem na střední škole, takže
ne? Ne, já myslím, že on učil na základce a pak šel rovnou na vysokou na filozofickou fakultu.
Takže
ano.
On udělal takový skůček.
No tak on vlastně myslím si, že by mohl na té vysoké škole učit už od začátku hnedka po studiích, ale nebylo mu to umožněno právě z politických důvodů.
Takže pobýval na tom hradě zhruba 11 let, váš táta, a mě by zajímalo, jestli vy, který má problém s autoritami, jak říkám já i vy, tak jestli jste na něj byl v té době pyšný, anebo jste se tomu s kamarády smáli?
Pyšný možná je silný slovo. My jsme tehdy nejenom teda, že pracoval pro Václava Havla, což to já jsem vlastně, neříkám, že jsem to záviděl, ale jako myslím si, že on byl ten pravý a musela to být skvělá práce. A já si dokonce pamatuju, já jsem tehdy, že jo, vlastně bez dovolení nebo bez toho, aniž bych to někomu řekl, tak jsem odjel do toho Sarajeva, kde zuřila ta válka a byl jsem tam asi skoro celý rok. A vlastně během toho, kdy táta na mě byl naštvaný, protože jsem odešel z domova, protože jsem se nechoval podle jeho představ, notabene jsem udělal teda tohleto, že jsem odjel vlastně do války nechat si ustřelit hlavu, jak říkal, ale pak se jim to zase na druhou stranu hodilo, protože já jsem vlastně zprostředkoval rozhovor přes satelitní telefon Václava Havla se Zdravkem Grebem v rádiu ZIT, který tehdy v Sarajevu vysílalo, překládal jsem to z češtiny do bosenštiny a tak, takže jako nějaké kontakty vlastně i tohoto druhu jsme měli, jo? Jo? Nebo když jsem potom vlastně premiéra toho filmu byla na festivalu v Karlových Varech, kde byl v soutěži a Václav Havel tam přijel i s delegací, tak to byly asi ty momenty, kdy ty zbraně tak jako na chvilku se utišily a utichly a tak nějak navzájem jsme se respektovali, i když tam jako pod tím probublávalo možná nějaký napětí.
O vztahu vás s vaším otcem už toho bylo napsáno, natočeno spoustu, ale z vašeho vyprávění prostě mám pocit, že vy jste byl na svého otce příliš tvůrčí, příliš samostatný, pohodový a ten zlý otec prostě si myslel, že když je vám 16 a řekne vám ve 12 buď doma, takže budete ve 12 doma.
No a to se nekonalo. Přijel jsem za 3 dny.
Právě, ale nenapadlo vás v té době, že táta měl prostě normální starost?
Jo, jasně, určitě, ano, ale já jsem, a myslím, že o tom svědčí právě i ten můj únik do toho Sarajeva, měl asi opravdu snížený spůd sebezáchovy. A nějak mě to nezajímalo vlastně, co
že
moji rodiče,
starost,
ano, co rodiče
starost,
řeší. A dneska už to asi, dneska už to chápu víc, protože už přece jenom člověk s přibývajícím věkem se taky začne víc bát, nejenom o sebe, ale i to o své nejbližší, tak teďka už tomu úplně rozumím, co tehdy cítili a tehdy mě to vůbec se nějak nedotýkalo.
No takhle, jestli chcete tátovi a mamince vyřídit tady velké promiň, tak samozřejmě můžete. Můžete, do toho.
My si to řekneme za 14 dní na chalupě, až budeme slavit naše rodinné výročí.
Radim Špaček u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vy už jste na koustu Bosnu. Jel jste tam kvůli tomu, že jste hledal únik v té době tady odsud, nebo únik před sebou dokonce, anebo že jste věděl předem, že tam chcete natočit film?
Ne, to jsem se rozhodl až tam, že tam chci natočit film a jedním z těch důvodů byla moje, řekněme, deziluze z toho, já jsem nastoupil do prváku na FAMU a nějak jsem si to studium představoval trošku jinak a moc jsem si nerozuměl s mým tehdejším vedoucím ročníku, s panem Dušanem Kleinem.
To je překvapení.
Který je prostě byl z úplně jinýho těsta a myslím si, že já jsem ho docela trápil. A do toho Sarajeva jsem vlastně odjel, protože jsem se o té situaci tam bavil se svojí tehdejší spolužačkou Jasmínou Blažević a ona mi to vlastně jako skoro nedokázala úplně jako vysvětlit, o co tam jako přesně jde v těch, ty fragmenty v těch zprávách, taky tam bylo vždycky jenom počty mrtvých nebo takhle, ale vlastně nechtěl jsem tomu přijít na kloub, co jsou ti lidi zač, proč tam ten konflikt je, tak jsem tam odjel. Zjistil jsem, že to samozřejmě asi těžko jde nějak jako rozmotat a pochopit během pár dnů, i když ten člověk je na místě, ale přineslo mi to to, že jsem se teda opravdu rozhodl, že udělám maximum pro to, abych ten film nějaký tam natočil.
Je to film, připomínám jenom, který se jmenuje Mladí muži poznávají svět, a ten film mimochodem dobře bodoval také. Je to tak? On získal nějaké ceny?
Získal. Byl už to, že byl v soutěži v Karlovarském festivalu, tak bylo velký, teda velká událost, a pak získal nějaké nestatutární ceny od Mezinárodní asociace filmových klubů a tak.
A to byl ten film, který tatínkovi téměř vehnal slzy do očí, jak byl na vás pyšný?
No, tak oni vlastně nečekali, že ze mě něco bude, a mysleli si, že jsem ztracený případ a že vlastně to, ten výlet do toho Sarajeva, prostě to vlastně jsem udělal jenom proto, abych je potrápil, a že to bude nějaká hrozná ostuda, ten film, který ho tam teď přivezu. Takže když ho pak viděli a zjistili, že to dává hlavu a patu a že ty reakce na to jsou vlastně vstřícný, tak si myslím, že uznali, že tam možná nějaký zárodek talentu bude, a nějak to z nás ze všech spadlo po tom filmu.
A teď mi jenom řekněte, proč, když natočíte takovýhle film, přežijete, evidentně se o sebe umíte postarat velmi dobře, tak proč pak chodíte spát na ten okraj Nusolského mostu?
Ano, ano. No, tak tam já jako každý správný, mladý, rozháraný umělec jsem nebyl zcela psychicky vyrovnán. Dokonce si myslím, že vlastně po tom ročním pobytu v Sarajevu se u mě mohlo projevit něco, co jsem tehdy nediagnostikoval, ale dneska pravděpodobně by se to dalo označit jako jakási posttraumatická stresová porucha, protože toho, opravdu toho stresu a těch hrůzyplných příběhů, které člověk slyšel od známých, nebo to, co viděl, vlastně žít rok v naprosto rozflákaném nefunkčním městě, kdy člověk neví, jestli se druhý den ráno probudí, si myslím, že se na mě trošku mohlo poznamenat, a do toho jsem se nešťastně zamiloval, takže ono se to všechno tak sečetlo a já jsem vlastně přestal mít vůli žít, ale to už pominulo.
Ale to je evidentní, ale já jsem se myslela, aniž bych cokoliv takového zažila, takovéhle nebezpečí jako vy, Sarajevo, ale že když tohle přežijete, takže prostě se pak upnete k nějaké svojí jistotě, k tomu, že jste v bezpečí, a tohle si prostě zažíváte, což jsou už veskrze vlastně ty kroky pozitivním směrem, a ne, že...
Víte co, o tom jsou všechny ty válečné filmy. O tom, jaká je vlastně ta válka droga, a jestli jste viděla Lovec jelenů, tak ten hrdina vlastně přes to všechny ty hrůzy, které tam v tom Vietnamu zažije, tak se vrátí zpátky do Ameriky. Chvilku tam pobude, ale musí se tam do toho pekla vrátit
zpátky. No jasně, protože vojáci, ale to jsou vojáci, ne režiséři. Vojáci vlastně, pro ně je to prostředí války, byť je nebezpečné, super nebezpečné, tak je ale baví, že je přitahuje.
Mě to taky svým způsobem přitahuje. Já jenom, to nevím, jestli vlastně víte, ale byl jsem asi 5x v Afghánistánu před několika lety, natočil jsem tam nějaký dokumenty. Bylo to fakt taky fascinující vlastně být mezi těma vojákama, být v té nebezpečné situaci, jezdit tam těma obrněnýma transportérama a taky a vidět tu zemi.
A není to, radíme, takže v podstatě malý zázrak, že skutečně si žijete?
Je to velký zázrak a já si myslím vlastně, víte, co mě nejvíc asi vyléčilo z jakýchsi těchhle jako sebevražedných tendencí. Mně pak došlo, já jsem, že jo, týden mě odvezli z toho Nuseláku na záchytku, protože jsem měl asi třeba 0,5 promile, pak jsem strávil týden v Bohnicích, tak jsem tam různě přemýšlel. A tehdy jeden z našich spolužáků na FAMU krátce předtím zjistil, že teda je nemocný, že mu schází ta kostní dřeň a že brzo umře. Byl to jeden z těch prvních sbírek, které se tady organizovaly. A on pak umřel, protože vlastně toho vhodného dárce nenašel. A já jsem tehdy byl, jak jsem si řekl, jaký to je nevděk, že on by chtěl žít, chtěl by točit filmy a nemůže a prostě je předurčený k tomu, aby umřel a já takhle lehkovážně zacházím s tím darem. Takže tohle to mě svým způsobem posunulo k tomu, že ať je ten život jakkoliv těžký a nesnesitelný, tak teda určitě by se neměl takhle zmuchlat a zahodit jako nějaký papír, že opravdu by se s tím člověk měl rvát.
Já jenom jestli, a to víte vy, jestli tohle jsou úvahy, které je schopen vést člověk, který je opravdu v dané chvíli v nějakém, já nevím, jak bych to řekla, duševně nedobrém stavu.
Určitě ne. To je jenom proto, že mám hezký den, je příjemně, mám práci, jsem spokojený, tak vlastně asi můžu uvažovat tímhletím směrem. Asi kdybych byl v nějakém opravdu nedobrým psychickém stavu, tak mi to zastře možná to vědomí.
Mimochodem vy jste se... Neříkám chlubil. Někde jste konstatoval, že když jste točil, předtím, než jste točil Pouta, takže jste rok procházel psychoterapií. A ptám se, to před každým velkým úkolem procházíte psychoterapii?
To jste mě nachytala. No, tehdy to bylo tak, že jsem věděl, že to je velký úkol a věděl jsem, že co se právě těch emocí týče a těch mých různých sklonů třeba bezhlavě se zamilovat a tak, tak to jsem věděl, že je riziko a rozhodně jsem nechtěl, aby se mi to stalo uprostřed natáčení. To bych asi ohrozil tu práci a všechny kolegy a ten výsledek. A zrovna tehdy jsem začal koukat na seriál Sopranos, který mi doporučil kolega Ondřej Štindl a tam je vlastně ta psychoterapie hodně akcentovaná. Hnedka od začátku, od prvního dílu, je tam taková sympatická psychoterapeutka. Tak jsem si vlastně říkal, že to bude takový jako takový trénink nebo taková vlastně, že si vyzkouším, jaký to je, že to je vlastně kvůli té práci, že to budu dělat a tak. A narazil jsem opravdu taky na velmi sympatickou psychoterapeutku, která mě tím jako jaksi provedla. A vlastně jsem ten film natočil, nezhroutil jsem se. A
v čem přesně vám to pomůže taková psychoterapie?
Já tomu nepřikládám takovou váhu, jakože si člověk čtyřikrát půjde popovídat s někým, a všechny starosti jsou pryč. Ale člověk se svým způsobem naučí pracovat sám se sebou, mluvit se sebou. Už to, že mu v hlavě bleskne za 3 dny jdu na psychoterapii, co jí tam budu vyprávět, tak si začne tak jako dávat do pořádku ty svoje myšlenky a uklízet si ten svůj duševní nepořádek a nějak se v tom snažit jako zorientovat. Jo? Což by možná bez toho nedělal, prostě by to nechal plavat. Jo?
Jasně, ale jak říkala moje maminka, to říká, přijď na kafe, ušetříš za psychoterapeuta.
Jasně, každý má. A vy si vypovídáte s maminkou, někdo chodí ke zpovědi do kostela, já myslím, že metody jsou různé. No. Ale jde o to mluvit sám se sebou a možná i s těmi ostatními.
Radim Špaček u nás ve studiu. Radíme, jaký uměl bys to jmenovat jeden film, který vás nejvíc dostal? Že na něj nemůžete zapomenout, byl to pro vás tak obří zážitek, že jste se k němu vracel třeba celý život?
Asi jo, tak takový film bude. Velmi pravděpodobně by to byl to nějaký film od Tarkovského, asi Stalker nebo Oběť. Takový typ filmu, který je vlastně tak neproniknutelný, že člověk má tu touhu ještě jednou to vidět a ještě jednou tomu přijít na kloub a tak. Ale tak to byl zážitek, který mě potkal, když mi bylo třeba těch 16, 17. Tak dneska už bych samozřejmě řekl třeba nějaký jiný film. Předevčírem jsem viděl ten poslední film Orsona Wellese Odvrácená strana větru, který dokončili vlastně jeho kolegové až teďka nedávno, 30 let po jeho smrti. Takže a to je přesně tenhle ten typ filmu, který si myslím, že uvidím ještě v životě několikrát a člověka to tak jako velmi znepokojuje a znervózňuje, ale zároveň jako ho to blaží, protože je to neskutečný zážitek, i když tomu úplně nerozumí.
Vy jste několikrát řekl, že když jste byl mladý a naivní, takže jste si představoval, že svými filmy budete měnit svět. Podařilo se vám někdy svým filmem něco změnit?
Nepochybně. A jako jenom to, že ke mně se to asi nedostane. Mě samozřejmě na ulici občas potká někdo, poděkuje mi za nějaký film nebo řekne, že se mu to líbilo a takhle. Co to s těmi lidmi opravdu udělalo během toho promítání, během toho, když to viděli, to já nevím. Jo? Ale na druhou stranu zase ty lidi by se k tomu tak nehlásili, kdyby je to nechalo úplně chladnými. Hmm. Takže já si myslím, že jo, že tím filmem jde, neříkám změnit svět, ale takovým drobným kamínkem nějakým způsobem změnit třeba to uvažování o něčem u jednotlivců, o společnosti, sám vnímat sama sebe, stejně jako se to podařilo Věře Chytilové v mém případě, nebo tomu Tarkovskému, nebo tomu Orsonovi Welsovi, takže stejně jako já mám jako diváckou zkušenost, tak si myslím, že nějakou podobnou zkušenost asi mají diváci s mými filmy, tak snad jo, snad se to daří.
Říká režisér Radim Špaček, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Držíme vám palce k tomu dokumentu o 90. letech a k nějakému velkému filmu můžeme taky?
Jo, něco se chystá, ale to bude až příští rok, tak to se zavčas určitě všichni
dovědí. Jasně, jenom téma.
Lesní vrah.
Radim Špaček, děkuji, že jste přišel.
Naschledanou, mějte se krásně.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.